Insel milkom l-studio stakampus FM nil-għankom għal-program miħor fil-sensi la ċina ċena. Fl-imkien ma' professor Gloria Lauri Lucente, mistidna residenti ta' din il-sensi la umija Islin Buħagġar. Il-lum se niddiskutu zoċ films. Il-film The Social Network ta' David Fincher ta' s-sena 2010, kif koll il-film Wall Street Money Never Sleeps u koll ta' s-sena 2010 ta' direttur Oliver Stone. Għal nibdow billi Gloria tajdna kentej fuq xi films oħra ta' David Fincher għaliex dan huwa direttur li kemm il-darba iddiskutejnih, Gloria.
Kemm il-darba iddiskutejnih kif qed tgħid, konna semmejna il-film Panic Room tal-2002 fejn verament inħossu element ta' klaustrofobija. Konna tkellimna fit-tul fuq film li oġobni ħafna fuq Serial Killer tal-2007 jismu Zodiac, ispirat minn storja vera minn Serial Killer li verament eżista, imma dak li huwa interessanti u l-fatt illi Serial Killer pratikament dejjem jibqa' off-screen u l-punt fokali mhuwiex biss is-Serial Killer imma l-pulizija, l-investigazzjoni, il-pratikament il-proċedura li qed issegwi il-pulizija jew dawn il-detectives biex jagħmlu minn kollox u jsir letteralment ossessjoni biex jaqdu dan is-serial killer. U mbagħad konna tkellimna wkoll fit-tul fuq il-film tal-2009 The Curious Case of Benjamin Button fejn id-dimensjoni temporali hi pjuttost interessanti għala għaliex għandna raġel jew tifel li jitwilet ġa anzjan u iktar kemm jgħaddi iż-żmien minn flok ma jixjieh jibda dejjem isir iktar żagħżugħ, jiġifieri jitwieled b'wiċċu ta' anzjan u mbagħad kif jgħaddu is-snin jibda dejjem isir iktar żagħżugħ, dejjem iktar b'saħħtu jitwieled jiġifieri bis-saħħa biss ta' wieħed ta' 90 sena, imma mbagħad il-mowt tiegħu se tikkoinċidi appuntu meta hu jerġa' jsir baby fil-vera sens tal-kelma. Jiġifieri ħana konna tkellimna kemm il-darba fuq dan ir-reġista ferm interessanti David Fincher u llum se nitkellmu appuntu. Iktar se niddedikaw ħin lil The Social Network minn Wall Street, se nitkellmu fuq appuntu l-aħħar film tiegħu The Social Network fejn għandna stil ta' thriller. Alla wara mhuwiex thriller, imma għandna stil ta' thriller. Stil ta' thriller, l-element li jagħmluh verament kważi qisu ġallo jew thriller, dan ir-ritmu maġġel ukoll, għaliex għandna film mibni fuq il-klim, fuq id-dialogu, dialogu ferm maġġel kif sa naraw, u għandna appuntu l-istorja ta' wieħed mill-ikbar fenomeni ta' żminijietna fuq Facebook.
Fil-fad, Gloria, xjajdilna il-plot ta' The Social Network?
Plot pjuttost sempliċi. Għala, għaliex, dan huwa film fuq Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg minnu? Huwa l-inventur, ferm żagħżugħ, kellu xi 16-il sena biss, l-inventur ta' appuntu Facebook. Din is-social network imsejħa Facebook, jien naħseb waħda mill-ftit. Min nies li naf li sissa għall-inqas m'għandix Facebook. Aħna kemm il-darba tkellimna fuq dan il-fenomenu ta' Facebook u Facebook f'dan il-film donnu twilet silejn każwalment. Meta Mark Zuckerberg rid ipattija lill-girlfriend tiegħu li għadha kif ħallitu. U x'jagħmel? Imur lura fil-kamra tiegħu x'dan huwa student f'Harvard għandu 16-il sena, i qed joħroġ ma' din it-tfajla Erika u pratikament isu każwalment irid ipattija lill-Erika għax tiddeċiedi li tħallih. U jmur lura fil-dorm f'Harvard u biex jgħaddiha piż-żmien x'jagħmel fuq il-web jibda pratikament jitħabija, jiġifieri jitħabija pjuttost pubblikament. U minn appuntu minn dal-incident, minn dal-incident kważi każwali, titwielet imbagħad l-istorja ta' l-akbar biljoner, hemm mhux miljoner, biljoner żagħżugħ. U l-film jgħidilna l-ewwel net kif appuntu twieldet Facebook. U mbagħad il-battalji legali bejn Mark Zuckerberg U l-ħbib tiegħu kien hemm twins pereżempju wkoll koinvolti fl-invenzjoni u kellu kollega student ieħor ukoll illi kien ukoll koinvolt fl-invenzjoni ta' Facebook, jiġifieri hemm il-battalji legali bejn Mark Zuckerberg u dawn l-istudenti oħra illi wkoll effettivament ħadu sehem fl-invenzjoni ta' Facebook.
Gloria, kemm il-darba titkellem fuq ix-xeni tal-ftuħa?
Ix-xeni tal-ftuħa hawn huma xeni verament importanti. Għada, l-ewwel qed għandna l-indikazzjoni tal-istil. Kifatt dan huwa stil mibni fuq dialogu maġġel, battuta, waħda wara l-oħra, u allura għandna sensiela ta' shot u reverse, shot jew shot u counter, shot imma għandna ċertu battuti silejn, anki dialogu u vera maġġel. Per eżempju battuta li verament laqtitni u fajtnitha għaliex vera, meta tisimgħu il-Mark jitkellem da Mark Zuckerberg b'veloċità enormi, imma mhuwiex qed jikkomunika. F'dawn ix-xeni tal-ftuħ qegħdin narawh, jiġifieri. Pjuttost dan huwa għadu żagħżugħ li ma jafx jikkomunika. Jaf jibni dialogu. Għandu abilità enormi nindunaw li dan huwa tifel ġenjali jew żagħżugħ. Ġenjali. Qed jgħid ħafna battuti waħda wara l-oħra, imma nindunaw illi huwa inkapaċi jikkomunika. Huwa egoċentriku, huwa alienat, huwa miżoġenu. U effettivamenti waqqaf Facebook għala, għaliex ma jafx jikkomunika, jiġifieri, u hemm battuta. Erika x'tajblu? Tajblu dating you is like dating a stairmaster. U vera jisu stairmaster, bum bum waħda wara l-oħra, jiġifieri, u ja jara wkoll waħda wara l-oħra mandu lebda social graces, lebda social skills. U Erika tajblu jiġifieri li ħatħallih u imur appuntu kifatt ftit minuti ilu imur fil-dorm fil-kamra tiegħu u jiddeċidi illi irid iwaqa' aċċajt lill-Erika fuq il-web. Issa minn hemm imbagħad titwilet l-idea li jagħmel xi ħaġa ħafna ikbar. Facebook. Dan huwa film irid insemmi li huwa ispirat minn ktieb ta' Ben Mezrich u t-titlu huwa interessanti The Accidental Billionaires, The Founding of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal. Nindunaw mix-xeni tal-ftuħ, għax nsaqsejni fuq ix-xeni tal-ftuħ, illi Facebook donnu twilet każwalment, b'aċċident. Għad kważi kważi ta' tpattija, ta' miżoġinija, irid jurija lill-Erika, issa jurija ħallitni, mela ħan waqqaħa ċajt pubblikament fuq il-web, kella ovvjament kienet ħafna iktar limitata, mhux bħallum Facebook tispiċċa kull imkien. Ġifi dawk huma x-xeni tal-ftuħ li saru xeni pjuttost klassiċi.
Gloria, x'tip ta' soċjetà tiġi rrappreżentata f'dan il-film?
Tista' timmaġina illi s-soċjetà. Anke mit-titlu tal-ktieb wara kollox illi ispira il-film A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal, tradiment. Ok, dan indubjament u ġenjali sal-aħħar dan it-tifel, jiġifieri dan iż-żagħżugħ, issa għandu kemm xi 28-29 sena. U kien fuq Saturday Night Live, per eżempju, ftit ġimgħat ilu, verament brillanti, sal-aħħar. Imma kif jiġi għall-inqas rappreżentat fil-film, u anki s-soċjetà kif tiġi rappreżentata fil-film, hi soċjetà manipolatriċi, vakwa, vojta, ipokrita, nevrotika. Mlija tradimenti dawn ħbieb illi tiġihom din l-idea ta' Facebook, għax effettivament il-film qed isaqsina wkoll. Facebook hi l-idea esklużiva totalment ta' bniedem wieħed biss, jew hemm ċertu kollettività f'din l-idea. Ħankomplu fuq is-soċjetà, hija soċjetà wkoll paranoika. Soċjetà inkapaċi li tikkomunika jekk mhux fuq Facebook. Soċjetà wkoll silejn alienata u soċjetà b'ħafna u ħafna solitudini, gli giveri matanci, si rappresentazioni, sabia, da società, e piuttosto società anche vanitosa, hafna. O gliti, giveri, benito, bei down, e li a certo momento, ma insomma, ed in netkelmu fu milioni. O milioni, e ma avvocatessa in scena, fejn il Mark tajdlu, għala ma taqbaċ u tamil settlement u tħallas, għalik jisu parking ticket, $65 million, għalih jisu aħna jekk neħlu multa, anzi naħseb inqas għalih, għal xu biljoni għandu, jisu parking ticket jekk aħna nispiċċaw nipparkjaw il-karozza fejn mhux suppost, u għattalu għala ma taqbaċu tissettilja. Waħda mis-settlements kienet appuntu $65 million. Li għalih kienet peanuts, letteralment.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum u għażilna s-silta ta' Eros Ramazzotti parla kom me. Gloria, għamel nandu biex nismaw din is-silta. Żgur li il-silta li ħanisimgħu għandha x'taqsam ħafna mal-kunċett ta' Facebook u l-kunċett ta' komunikazzjoni.
Assolutament, kont qed nisma' lil Eros Ramazzotti f'intervista fuq ir-radio meta ħareġ effettivament dan ħarġet din is-CD. U qed jgħid appuntu illi parla kommex hija qed jagħmel qed jitkellem fuq din is-soċjetà illi tikkomunika ħafna virtwalment. Imma ma jirnixxilix tikkomunika witch in witch. U appuntu għandna din il-mużika din is-silta ta' Eros Ramazzotti.
C'è quel buio che li attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi.
Gloria, x'tajdilna il-kritika dwar dan il-film u anki x-reviews?
Il-kritika hija jiena ma rajt xejn li huwa negattiv. Ma tantx rajt reviews, rajt xi tlieta. U ħana raw se jiġri wkoll fl-Oscars. Imma il-kritika totalment kollha kemm huma, kull review li qrajt, xi tlieta jew erba' li qrajt. Kolla qalu l-istess ħaġa pratikament. Id-dialogu, l-istruttura, il-battuti. Per eżempju, Sight and Sound, din ir-review ta' Henry Miller. Henry Miller jitkellem fuq ix-xeni tal-ftuħ verament jolqtuk. U jgħid illi għandna shot reverse shot sequence li għatt. Shot jew counter shot jew shot reverse shot. U għanna sensila ta' ritratti. It's photographs of people talking. And it's extraordinary, vera, xisum għanna sensila ta' ritratti. Unni se din jizzuċ, tnejn din jiprofaw jiddialogaw. Jiġifieri Mark, illi għat jiprofa jimpressjona il-girlfriend tijaw Erika. U għat jiprofa jimpressjona billi juri kemija fukol jitkellem. U juri intellettualment, u għat jajdila l-fissajfa du kif għamer 300,000 euro. Bl-abilita tijaw bil-computer, jisumu xejn. Imma... Et jitkellem u jitkellem, imma he is hitting all the wrong notes kif tajt din il-review. Mhux qed jirnexxielu jikkomunika. U din il-review tajt xi ħaġa vera oġbitni. Dan huwa film. Iddeskrivih. Brillanti din il-deskrizzjoni, perfetta. Chess at tennis speed. Iċ-chess hija logħba li tilgħabha bil-mod. Imma minn flok għandna chess bil-veloċità ta' partita ta' tennis. U dan id-dialogu u dan qegħdin naraw mix-xeni tal-ftuħ li dan ma jafx jikkomunika. Mbagħad din ir-review ta' Henry Miller titkellem ukoll fuq il-plot, fuq appuntu il-Winklevoss twins, daw kienu tawmin illi kienu wkoll qegħdin jistudjaw f'Harvard miegħu. U akkużaw lil Zuckerberg illi parti mill-idea jekk mhux l-idea kollha kemmi, għall-inqas bħala kunċett kunċettwalment, l-idea ta' Facebook hi wkoll tagħhom u fl-aħħar spiċċaw ħarkuh. Huwa interessanti, silen jiena m'għandunajx meta kont qed nara l-film, imma bdejt ngħid imma dan l-attur nafu. Effettivament hu l-istess attur x'jagħmel Fincher juża l-istess attur biex ikonna identical twins. U għan semmix review zoħra u koll. Per eżempju, Kent Jones, dejjem fuq Sight and Sound, jitkellem fuq il-ritmu u jgħid il-ritmu u breathless to brutal, vera ħalik bla nifs. U f'mod ukoll brutali, jitkellem ukoll fuq l-struttura, donno kett tidħol ġo labirint, labirint fejn appuntu akkuża battalji legali, akkuża waħda wara l-oħra. U mbagħad ħansemmilek ukoll review oħra ta' Roger Ebert, din hija dan huwa wieħed mill-film reviewers l-iktar popolari għandu programm kull nhar ta' ħadd fil-11 ta' filgħodu l-Amerika u jgħid appuntu spellbinding dialogue, dialogu. Għaliex jirnexxielu David Fincher? Jagħmilna naraw storja illi mhuwiex faċli tara fiċ-ċinema. Din mhijiex, din hija interessanti meta kont qed naraha jien kont qed ngħid. Qed tara meta aħna nitkellmu fuq medium specificity, għaliex hemm ħafna teoriji li jgħidu. Il-letteratura għandha ċerti proprjetà li ma jistgħux jiġu trasferiti fiċ-ċinema. U iċ-ċinema għandha ċerti proprjetà li ma jistgħux jiġu trasferiti fil-letteratura ma naqbilx maħħa din il-medium specificity għala għaliex hawnhekk għandna film mibni fuq dialogu u l-effett u totalment ċinematografiku. U għandu u dina ħaġa li dil-parti Roger Ebert jgħid illi anke l-veloċità tad-dialogu tfakkarna fuq screwball comedy, vera. Dik it-tip ta' veloċità jiġifieri. Imma meta kont qed naraħ jien dan il-film kont qed ngħid dan interessanti. Għaliex verament nindunaw illi ħafna teoriji li jitkellmu fit-tul fuq medium specificity. Medium specificity x'inhi? Pereżempju il-letteratura jirnexxiela tagħmel ċerti affarijiet illi l-film ma jirnexxielux jagħmel, jew vice versa. Pereżempju il-klim, l-interjorità. Ma naqbilx. Hemm ħafna ukoll konfluenza bejn dawn iż-żewġ disċiplini jew ġeneri jew media.
Gloria, kif tiddeskrivi lill-protagonist u x'tip ta' karattru għandu?
Kif sa niddeskrivuh? Naħseb illi hija ġa ċara anke l-mod kif jilbes. Jilbes sandli, jilbes isu żmattat ħafna. U huwa indubbjament ġenjali. Jiġifieri dawn li anke ħafna problemi tal-informatika tal-computer science isolvihom malajr. Imma kif għadna għandu problemi ta' komunikazzjoni anke pereżempju qegħdin naraw waqt il-battalji legali, qegħdin naraw waqt illi qed jippruvaw jaslu għal xi forma ta' negozjar mal-ħbib tiegħu, l-eks ħbib tiegħu illi qegħdin iħarkuh. Għaliex qegħdin jgħidu illi Facebook mhuwiex totalment l-invenzjoni tiegħu u qegħdin naraw ċertu alienazzjoni, iżolament, solitudni, donnu maqtuħ fid-dinja tiegħu innifsu, ma jafx, donnu totalment isu anti-hero. Jiġifieri, solitudni, deżolazzjoni u fl-istess ħin anti-hero. Imma ma nikkundannawx dak li huwa interessanti, qegħdin naraw appuntu dan il-ġuvni ġenjali b'din l-invenzjoni straordinarja imma bla ebda kundanna jew bla ebda moralizmu. Dan ġratek.
Ħnaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum u biex propju nidħlu fit-tema ta' dan il-film li huwa Wall Street, Money Never Sleeps, ħnaddu biex nisimgħu s-silta Money tal-grupp Pink Floyd. Gloria, xajdinna il-plot ta' Wall Street, Money Never Sleeps.
Il-plot dan huwa film li ikompli ma' l-ewwel Wall Street ta' Oliver Stone, kif se naraw dan huwa sequel. U naraw il-Gordon Jekyll illi kien il-protagonist tal-ewwel Wall Street, interpretat minn Michael Douglas. Hirex mill-ħabs. Għaliex hu kien ikkundannat għal-ħabs appuntu imħabba l-manipolazzjonijiet tiegħu f'Wall Street. Gordon ħireġ mill-ħabs, kiteb bestseller fuq l-esperjenza tiegħu u qed isir ferm popolari. Mela dik parti mill-plot. Mbagħad hemm parti storja oħra. It-tifla tiegħu illi matriċ ikolla l-ebda forma ta' komunikazzjoni ma' missiera. Xejn. Trid missiera għandha stmerrija kbira lej għal dak kollu li jagħmel, għal dak kollu anki illi jagħmel xi ta' tilħtija lil Gordon għas-suwiċidju pereżempju ta' huwa. U t-tifla ta' Gordon hija rusa ta' ġuvni illi wkoll jaħdem fid-dinja tal-finanza, jaħdem appuntu f'Wall Street. U jismu Jacob Moore u jagħmel minn kollox biex jirrippaċifika lill-arusa tiegħu ċu t-tifla ta' Gordon ma' missiera. Jiġifieri plot effettivament hemm il-plot ta' tradiment, ta' manipolazzjoni, eċċetera.
Gloria, għalfejn Oliver Stone propju għamel din is-sequel.
Din interessanti għaliex kont qed naqra intervista illi ħarġet fil-rivista Duellanti. U waħda mill-mistoqsijiet appuntu din għala deċidejt ma' Oliver Stone tagħmel sequel meta effettivament inti dejjem kont kontra l-idea ta' sequel għaliex sequel is-soltu jkun hemm ħafna faqar ta' idejat skont int. U x'jgħid Oliver Stone? Jgħid li l-idea ma kienetx tiegħu. L-idea kienet ta' Michael Douglas. Michael Douglas insista li jekk ikun hemm sequel il-direttur, ir-reġista għandu ikun assolutament Oliver Stone u hu ħass ukoll illi kien il-mument illi wara kollox il-mument tal-kapitaliżmu fl-Amerika kien mument propizju biex terġa' tagħmel film appuntu fuq Wall Street.
Gloria, però it-tema dominanti x'inhi l-flus biss għandna hawnhekk?
It-tema dominanti ovvjament il-flus, imma r-reazzjoni tan-nies lejn il-flus u anke f'din l-intervista. Oliver Stone jgħid illi fil-film tiegħu fis-sequel x'jagħmel jieħu bosta ġenerazzjonijiet u jqabbilhom, pereżempju hemm wieħed li għandu 90 sena. Businessman kbir illi għex anki il-depression, il-great depression tal-1929 u kol wieħed li għandu 60 sena illi huwa ħafna iktar uman mentri iż-żaża jew dawk li għandhom fuq l-40 sena u anki dawk li għandhom fuq l-20 donnhom ħafna iktar brutali u iktar donnhom għandhom drive għandhom din l-ambizzjoni kważi krudili lejn il-flus. U hu jgħid li iva dan huwa film fuq il-flus imma huwa iktar film fuq il-karattri, fuq il-personaġġi. U jagħmel paragoni jgħid il-film tiegħu dejjem alla volja pereżempju wieħed jista' jgħid illi W huwa film fuq Nixon u l-politika dak li jinteressaw huma il-motivazzjonijiet interjuri għala għamel ċerti affarijiet. Jew anki World Trade Center, pereżempju, jgħid mhux biss fuq 9/11 imma le fuq żewġ irġiel illi huma maqbudin f'ħofra u din jippruvaw appuntu jsalvawhom.
Gloria, l-aħħar ftit minuti x'derlek minn dan is-sequel u anke minn sequels in ġenerali?
Sequel, is-sequel jiena dejjem inkun inkwitata, jkolli ċerti riservi meta ħammur nara sequel, u imma jkun hemm sequels li jkunu eċċezzjonali, dan mhux il-każ. Jien verament dan huwa sequel illi biex spiċċajtu ngħid il-verità. Kien hemm momenti irritani. Jiena jaħassra Oliver Stone, l-ewwel film tiegħu kien joġbuni ħafna iktar, ħafna iktar qawwa, mentri dan huwa sequel illi effettivament jaqa' fin-nasba illi jagħmel minn kollox Oliver Stone biex jevita. Ħassejt li hemm ċertu faqar ta' ideat u anki fl-istruttura tal-film u anki partikolarment il-konklużjoni.
U għed dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan ir-raba' programm fis-sensiela ċina xena nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.